Blaðsíða 42. Rukkótt goð. Nokkru eftir að Iðunn hvarf fór Þór heim til hennar. Hann langaði í epli af því að hann var orðin svo ellilegur. Hárið var grátt og andlitið þakið hrukkum. Á leiðinni mætti hann Tí sem var í sömu erindagjörðum. En þegar þeir komu á staðinn var Iðunn hvergi sjáanleg. Þeir leituðu út allt en hvorki sást tangur né tetur af henni. Þeir letu Óðinn vita og hann kallaði goðin saman á Iðavelli. Þegar allir voru sestir spurði hann. Veit einhver ykkar hvar Iðunn er niður komin? Æsir hristu gráa kollana og ásynjurnar voru alveg gáttaðar. Hvenær sáuði hana síðast? Spurði Óðinn. Bittu nú, sagði Heimdallur. Ég sá hana fara burt með Loka daginn. Allra augu beindust að Loka sem brosti blítt og var sakleysið upp málað.
Ég man ekkert eftir því, sagði hann og sendi Heimdalli eitraðar kveðjur í huganum.
Þessu ófjeti sem alltaf kom upp um hann. Þór stóð á fætur, gekk til Loka og kristan.
Ég skal lemja hvert bein í skroknum á þér í spað ef þú segir okkur ekki strax hvað varðum Iðunni, æftan. Ekki, ekki,
veinaði Loki og reyndi að bera hönd fyrir höfuð sér en Þór kreisti því fastar.
Ég skal segja ykkur hvað gerðist ef þú sleppir mér,
stundi Loki. Þór sleppti honum og Loki sagði alla söguna. Hvernig hann festist við priki sem Örninn dró, neittist til að lofa Erninnum að koma Iðunn í hendur hans og þorði ekki annað en að efna það. Veistu hver var í Arnargerfinu? Spurði Óðinn.
Mig grunar að það hafi verið þjassi jötun í þrím heimum,
svaraði Loki. Þá verður þú að fara til hans og sækja Iðunni, sagði Óðinn.
Á blaðsíðu 43 er mynd af Þór að kreista Loka.